Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám asi po třech dnech mé pauzy, kdy jsem byl trošku taky jinde než pořád tady ve studiu. A protože je pondělí dnes 13.6.2016, 21 hodin, znamená to, že tu máme pořád opět jako každý týden, i když minulý týden to bylo trošku jinak, že Jardo, tak tu máme pořád s Jaroslavem Chvátelem. Jardo, já už tě vítám ve vysílání Svobodného vysíleče, ahoj.
Dobrý den, přeju všem hezký, příjemný večer.
Mm-hmm. No vidíš, sotva jsem to řekl, že máme každý týden, tak jsem zapomněl, že minulý týden to bylo jinak. Ale tentokrát to dopadlo už dobře, už si neměl potíže s tím, aby si mohl pondělí, takže to je perfektní a věřím, že budeme dál pokračovat takto pravidelně. Za chvíli už nás čeká, tím jsem chtěl říct, jako zhruba za měsíc, nás ani ne možná, nás čeká další 4-hodinový pořad Paralaxa.
No to mě mluvíš přímo z duše, protože já jsem přesně tohle chtěl oznámit a ty jsi jako správný pan redaktor předběhal. Je vidět, že jsi v obraze a že si držíš tady tyto věci v merku, takže to je velice
občas,
dobře.
Občas ano. Ale ty to máš samozřejmě víc pod kontrolou než já, protože já mám ještě jiné věci kolem toho pořádku. Takže to je, myslím, první týden v červenci, že jo? Takže ono to je víceméně za 3 týdny, myslím.
4. července, 4.7.
Ano, takže za 3 týdny. Super. Pak budou následovat ty 2 dny svátků, ano, 5. 6. takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Ale k dnešnímu pořadu už zase pořad, který se jmenuje všeobecně Absolutně neuvěřitelné. Absolutně neuvěřitelný, takže dnes je to třetí díl v novém seriálu, který se zabývá podzemními základnami a tunely a takové věci, které jsou tady na zemi. A dnes se bude jednat o střední a severní Ameriku. Už jsme probrali Jižní Ameriku a Antarktidu. Takže dnes severní a střední Amerika. Ještě bych chtěl dodat, že samozřejmě můžete psát, můžete se ptát na telefon, který si najdete na našem webu. Zatím nebudu říkat to číslo, protože tu první hodinku minimálně bych si přestoval, aby to bylo bez té verbální komunikace. Pouze když tak pište na Skype svc@vysílání, nebo můžete psát na mail, který si tam najdete někde. Je to tam. Pokud to neuvidíte, zmáčkněte si F5 a ono by se tam mělo všechno krásně ukázat. A Jardo, já už ti předávám slovo, protože jsem se zase tady vykecal z kraje docela dost a je to na tobě, jak to rozjedeš, jestli máš nějaké zajímavosti třeba, co se udílo za poslední týden, nebo jestli půjdeš rovnou věci.
Já se bych šel rovnou k věci, protože vždycky bojujeme s časem potom nakonec a já stejně z těch témat musím popravdě řečeno vybírat ty nejpodstatnější a nejdůležitější věci, i když bych to chtěl trošičku třeba některé věci rozebrat více do hloubky. Potom také jsou tu na to i reakce od posluchačů, kteří teda popravdě řečeno ne tak, jak si, já to chápu, jak si interpelujou s tím, zda bych nemohl, Pavle, s tobou promluvit a zda by se to nedalo rozšířit ten pořad na 3 hodiny, místo na 2 hodiny a tak podobně. A já potom zase říkám, no to já do toho nemůžu nic moc mluvit, to je potřeba, abyste interpelovali s tímhle pana redaktora, pana Hlávku a tak dále, jo. Je to věc, já jsem se snažil vysvětlit, že tak jako všude jinde v médiích i vy tady bojujete o čas, že v podstatě nejsi jediný redaktor, že ten ta SVCS vlastně je o skupině redaktorů, kteří si ukryjou prostě z toho takzvaného časového koláče, že jo, a tak jak si každý prostě se snaží o tu minutku, aby pro sebe dostal navíc, takže to zase není až tak úplně jednoduchá záležitost, jo, takže...
Ono by to nebylo problém, kdyby to bylo třeba, já nevím, někdy v odpoledních hodinách, ale to většinou ani ty, ale ani posluchači víceméně nemohou, že, takže to takový, on se bojuje právě o ty časy mezi tou 18. až 24. hodinou,
tak,
tam přesně. Tam je to namáčklý, no, jinak by to nebyl problém, ale bohužel musíme nechat taky něco ostatním. Nicméně budete to mít tu paralaxu 4-hodinovou a možná tak. Do budoucna uděláme ještě něco jiného a o tom se pohovoříme ještě Jardo spolu potom, ano?
Dobře. Tak. A jak říkám, buďme vděční, že jo, všichni za ten čas, který vůbec máme k dispozici, protože zase ty 2 hodiny zaplať pámbu za to. A je tak trošičku na mě, abych se s tím popasoval a vyrovnal a nějakým způsobem ty informace prostě seřadil tak, aby se k vám, k posluchačům, dostalo to nejpodstatnější a nejdůležitější, ale také samozřejmě i nejaktuálnější.
No.
Takže... Já bych začal jednou takovou myšlenkou, která se mi v souvislosti tady s tímto tématem neustále připomíná. A to je takový paradox. Ono skutečně, když se podíváme na naši veřejnost, na populaci lidskou, tak alespoň já zjišťuji, že lidé znají podstatně lépe celou naši sluneční soustavu, oproti tomu, co se nachází pod našima nohama, dole, pod zemí. Ta představa o struktuře vlastně toho našeho planetárního podzemí je u drtivé většiny lidí velice zkreslená a ono se není ani čemu divit, protože samozřejmě vycházíme z toho školského systému, vycházíme z toho, kde jsme se co naučili anebo přečetli. A oni i sami vědci jednak ty informace nemají úplně konkrétní a přesné na jedné straně. A na druhé straně zase ty organizace, oni prostě nemůžou přenášet k té veřejnosti úplně všechno. Akord, když se jedná o takové téma, které zde aktuálně máme rozprostřeno, jako jsou ty podzemní umělé podzemní systémy a umělé podzemní základny. Já bych tady chtěl připomenout, že naše planeta je v tomto ohledu velice specifická, protože to podzemí až do hloubky mnoha set kilometrů skutečně připomíná ten známý a oblíbený sýr Emmental. Je tedy protkaná různými přírodními tunelovými bázemi, obrovskými jeskyněmi, které budeme o tom hovořit teď ve spojení se Spojenými státy, které mají mnohdy i několik desítek kilometrů průměr, což je samozřejmě pro naše chápání dost nepředstavitelná záležitost, protože my zase vycházíme ze zkušeností, které máme z výzkumu na povrchu Země a ty povrchové přírodní báze ani zdaleka neodpovídají rozměrově tomu, co se nachází v hloubce pod námi. Takže není potom divu, že v historii a prehistorii celá řada mimozemských inteligencí, které zde operovaly v průběhu statisíců let a ne-li déle, využili tady tohoto přirozeného přírodního designu pod povrchem Země a přizpůsobili celou řadu tady těchto přírodních systémů, přizpůsobili svým potřebám, takže designově upravili, nemuseli samozřejmě tím pádem dolovat tunely úplně od začátku, využili těch stávajících, přizpůsobili je, upravili je svým potřebám a tak vznikla celá řada mimozemských podzemních základen, která fungovala, některé stále fungují i v současné době. A stejně tak ty tunelové systémy, a především toho transkontinentálního charakteru, fungují jako dopravníkový, docela unikátní dopravníkový systém. Skončili jsme když se podívám zpětně do materiálu, tak jsme skončili v té Jižní Americe, v oblasti Venezuely, Kolumbie, kde jsem informoval posluchače o tom, že ten obrovský hlavní páteřní tunelový prvek, který se táhne podél Ant od jihu Jižní Ameriky, od ohňové země, tam od zdola až nahoru po Venezuelu, tak tam na hranicích mezi Kolumbií a Venezuelou v hloubce zhruba 410 km pod povrchem se rozděluje do dvou specifických platform. Ta levá platforma, pokud mají posluchači před sebou aplikaci Google Earth, což jsem doporučoval, aby si otevřeli a měli před sebou tady při tomto povídání, tak ta levá platforma potom jde při pobřeží Panamy, Kostariky, Hondurasu. Ona vychází z Jižní Ameriky, vystupuje z Jižní Ameriky v oblasti Kordoby a vstupuje pod dno Karibského moře a přetíná Karibské moře v takové přímé linii a vstupuje v oblasti Nikaraguji do pevninské oblasti v regionu Autonoma, tady v regionu, já to trošičku jako, v tom severním regionu Nikaraguji, v místě, nebo nedaleko Puerto Cabezas, města Puerto Cabezas, Alamlaya, protíná kousek Nikaraguji a Hondurasu, hloubce 390 kilometrů, aby zase v oblasti Tocoa, a Trujillo opustil tento tunel pevninskou část a potom prochází zase kousíček tam tím Karibikem, vstupuje do oblasti Yucatánu, přesně prochází místem známých pyramidových soustav v lokalitě Quintana Roo, Yucatán, Campeche a potom zase vstupuje do Karibského moře a v hloubce 450 zhruba kilometrů se tento tunel pokračuje dál, vlastně míjí Mexiko, prakticky celé, mimo teda ten Yucatán a do pevninské, na tu pevninskou oblast potom tento páteřní tunel vstupuje v oblasti Corpus Christi v Severní Americe. Ten vstup, vám tady dám i do GPS, ten vstup toho tunelu se nachází na 97. stupni 15. minutě západní délky a 27. stupni 42. minutě severní šířky. Hovoříme o oblasti Nového Mexika. No a tam potom tento tunel navazuje na intrakontinentální síť základen a systému a tunelu USA, o kterých bude za chvilinku řeč podrobně. To pravé rameno, když se vrátíme zpátky do Bolívie, tak to pravé rameno vede přes severní část Venezuely, z toho rozbočovače v oblasti Kordoby vede doprava přes severní část Venezuely kolem města nebo pod městem Cabimas a Maracaibo, což je známý přístav, známý ze středověku, protože Maracaibo bylo jedno z velice významných pirátských lokalit s velice důležitým strategickým umístěním tady v Karibiku. Potom nám tady tento tunel v hloubce 440 km vstupuje pod dno Karibiku a směřuje k souostroví Grenady, ostrovů svatého Vincence, svaté Lucie, Martiniku, Guadalupe a svatého Krištofa. Tady ten tunel v podstatě se zatáčí doleva směrem.
Tak někdo tě tam...
Pardon, ano, teď mě někdo to stoupil. Já se omlouvám.
A to se stává naprosto běžně.
Tak, už jsem to vyřešil. Takže to jsou naše maminky. Takže tady zatáčí ten tunel směrem do těch severních oblastí, kopíruje vlastně v podstatě tady toto souostroví a pod hladinou Karibského moře míjí Panenské ostrovy a Puerto Rico. A u Puerto Rica bych se zastavil, protože Puerto Rico právě pro tento pravý kanál karibský podzemní, ten tunel, je velice, velice důležitý, protože tady na Puerto Rico máme k dispozici dvě podzemní základny. Ta první podzemní základna souvisí nebo je úzce spojena se známým teleskopem Arecibo, který se nachází na tomto ostrově, v Puerto Rico. To zařízení se nachází zhruba, řeknu GPS, zhruba kolem 18. stupně, 26. minuty severní šířky a 66. stupně, 43. minuty západní délky. Berte to samozřejmě, tu GPS, berte trošičku jako s rezervou, protože to říkám tak jakoby nahrubo. Já nemám k dispozici teď momentálně přesné souřadnice tady tohoto teleskopu v Arecibo. Nachází se nedaleko stejnojmenného města Arecibo. No a tady tato astronomická observatoř je napojená na podzemní základnu, která se nachází zhruba 2,5 kilometru východně od povrchového teleskopu v hloubce 16 kilometrů. A tato základna v současné době je pod kontrolou globálního mocenského systému a dlouhou dobu sloužila k vědeckým experimentům, které se zabývaly fyzikálními procesy, které se aktivují v případě cestování v čase. To znamená, tady v této oblasti nebo respektive na této základně se prováděly experimenty cestování v čase prostřednictvím mimozemské pokročilé technologie a tady tato mimozemská základna, která nesla krycí název Pedro, spolupracovala dlouhou dobu od poloviny 60. let až do roku 1994 nebo 95 tuším, se s povrchovou vojenskou výzkumnou stanicí, která je dislokovaná ve Spojených státech amerických na základně Long Island, teda v oblasti Long Island. Je to ta známá vědecká instalace, kde probíhaly projekty Montauk, Phoenix, první, druhý, třetí stupeň, a která navazovala svým výzkumem na filadelský experiment. Tady ta základna v Puerto Rico je nechvalně známá tím, že vytvořila trhliny v časoprostorové membráně, v takzvané repulzní zóně mezi třetí a čtvrtou dimenzí, a vznikl z toho obrovský problém, který se dodnes nepodařilo vyřešit. A problém to byl proto, protože těmito trhlenami začaly pronikat neznámé zvířecí inteligence z oblasti čtvrté dimenze do našeho časoprostorového kontinua. A celá řada tady těchto stvoření byla ryze energetického charakteru, takže klasickými prostředky technologickými by se dala velmi komplikovaným způsobem ulovit. Takže musela být zase využita mimozemská technologie na to, aby se podařilo tady tyto energetické útvary, které začaly, jak bych to řekl, které začaly tady v tom našem prostředí řádit jako černá ruka, tak aby se nějakým způsobem alespoň částečně pacifikovaly. Ten, jak říkám, ten problém, ta potíž je dodnes, není to vyřešené zcela, ale to nejhorší, což probíhalo v druhé polovině 90. let, někdy do roku 2002, nebo 2003, asi máme za sebou, ale celý tady tento skandál, navazující na ty experimenty a na ty trhliny v tom časoprostoru, měl neblahé vyústění v epizodu, která se jmenuje nebo nazývá Kukačabra. Kukačabra je zvířecí stvoření hmotného charakteru, které je produktem, i když se to zdá neuvěřitelné, a je produktem fúze ryzí energetické báze entity ze čtvrté dimenze, která neinfikovala genetický kód divokých lišek v oblasti Portorika a nastartovala naprosto neuvěřitelnou metamorfózu na bunkové hmotné úrovni. Tato buněčná metamorfóza, která samozřejmě probíhala na základě změněného DNA v důsledku právě vlivu té neznámé čisté energie ze čtvrté dimenze, tak metamorfovala původní zvíře té divoké lišky v to, co dneska nazýváme chupačabra. A tato chupačabra se začala masivním způsobem šířit po celém Portoriku a způsobovala obrovské škody především na domácích zvířatech, na užitkových domácích zvířatech, na kravách, prasatech, ale i psech, kočkách a podobně. Postupně se tato entita rozšířila z Portorika, i když je Portoriko ostrov, tak s největší pravděpodobností byla zavezena loděmi. Samozřejmě Puerto Rico má bohatou námořní dopravu na Kubu, která se nachází nedaleko Puerto Rica a Dominikánskou republiku, která sousedí s Puerto Ricem. A potom z Dominikánské republiky a z Kuby se toto zvíře dostalo do Mexika, středoamerických zemí a také do Spojených států amerických. Dneska je téma chupačabra velmi aktuální, i když se o něm zase až tak moc nehovoří, protože existuje projekt, vojenský projekt, směřující k eliminaci tady tohoto zvířete, které je extrémně agresivní. A ono se v současné době ani neví, jak moc se toto zvíře rozmnožilo.
Právě, jak se rozmnožuje, Jardo? Jak se rozmnožuje to zvíře?
Tím, že v podstatě tím původním hostitelem toho energetického viru, nebo té energie z té čtvrté dimenze, byla ta divoká liška, tak v podstatě genetickou metamorfózou se samci i samice té původní divoké lišky proměnily, když to řeknu jako lidově, tady v tu chupačabru. A ta chupačabra se prostě kříží klasickým způsobem samice. Jo? Akorát s tím, že ta zvířata mají změněný genom. Už to není ta původní divoká liška, ale je to prostě to, čemu my říkáme chupačabra.
Jasně.
Takže existuje vojenský projekt, který má za úkol eliminovat šíření tady tohoto stvoření ve střední a především v Severní Americe. Ovšem nikdo dodnes neví ani netuší, jak dalece bude tady tento projekt úspěšný. No. Ale je dobré o těchto záležitostech vědět. My Evropané, co se týče Evropy, tak nemám informace o tom, že by se chupačabra rozšířila do Evropy. I když se to samozřejmě vyloučit nedá, protože dneska ta transkontinentální doprava a přeprava existuje a tady ty zvířata, oni nejsou zase až tak moc velký. Oni jsou velký zhruba jako pes dingo, australský pes dingo. Ta zvířata mají poměrně vysokou inteligenci, to znamená, ona se umí přizpůsobit situaci a podmínkám. Takže prostřednictvím například lodní dopravy není problém, aby se ty zvířata dostaly i do Evropy. Ale pak, když se sem dostali do Evropy, tak se skutečně bude jednat o velmi omezený počet kusů, protože vzhledem k tomu, že Evropa je velice hustě osídlená, tak by ty informace o výskytu chupačabry v Evropě určitě proběhly tiskem. Mm-hmm. Ti lidé by si to určitě všimli. Farmáři by určitě nemlčeli a řešili by tady tu záležitost. Ale o ničem takovém já nevím, ani má autorita mě neinformovala o tom, že by nějaký takovýto problém Evropě v současné době byl. Je možné, že evropské klima a ty vůbec ty podmínky, které jsou tady, nevyhovují té chupačabře, která možná potřebuje spíš takovou tu divočejší přírodu s méně hustým osídlením. No, takže to je podzemní základna, nebo vazba na podzemní základnu Arecibo v návaznosti na známý teleskop Arecibo. A druhá základna na Puerto Rico se nachází na druhé straně tohoto ostrova, v oblasti, která se nazývá Naguabo. Jedná se, zase řeknu GPS, aby se posluchači mohli nalézt. Je to oblast, která se nachází jihozápadně v horách, jihozápadně od města Sabana, v lokalitě 65 stupňů 44 minut západní délky a 18 stupňů 17 minut 42 vteřin severní šířky. Jedná se o oblast hustě zalesněnou pralesní vegetací s tím, že tato základna se nachází v hloubce 8,5 km. Tato základna je také v držení globálně mocenského systému a původně tato základna sloužila ke genetickým experimentům v návaznosti na rasu Grace. Tato základna byla vybudována zhruba před 2,5 tisíci lety. Je to tedy poměrně mladá, velice mladá základna entitami Grace, které již v tuto dobu byly v prostředí naší planety poměrně hodně aktivní. Doktor John Mack, který se specializoval, bohužel tento pán už je po smrti, mimochodem profesor Harvardské univerzity, který se specializoval jako psychiatr a psycholog na výzkum únosu lidí v kontextu s bytostmi Grace, z výpovědí celé řady svědků potvrdil, že lidé především z lokality Střední a Severní Ameriky byli v mnoha případech odváženi právě na tuto základnu. Ve hře byly dvě základny, základna Dalsy, o které budu hovořit za chvíli v kontextu se Severní Amerikou, a tato základna, která se nachází pod městem Sabana. Takže to jsou dvě základny na ostrově Puerto Rico. Tady, co se týče Karibiku a Střední Ameriky, bych chtěl říci, že tady to pravé křídlo tunelové, to pravé křídlo toho pravého tunelu, který kopíruje vlastně Antily a ty ostrovy antilské a potom tady směřuje k tomu Puerto Riku, tak tento tunel se kříží v oblasti ostrova, v oblasti britských Panenských ostrovů v hloubce 415 km s transkontinentálním tunelem, který propojuje pravé i levé křídlo tunelů, které vedou mezi Jižní a Severní Amerikou. A tento transkontinentální tunel potom vede pod celým Atlantským oceánem až do oblasti Maroka, prochází hluboko v podzemí Maroka a Alžíru, Libie a vstupuje v oblasti obratníku Raka na území Egypta, a zde potom pokračuje dál odtud zde vlastně v této oblasti jednak vytváří kontext s pyramidálním systémem Gizy a dalších pyramidových a chrámových komplexů v Egyptě. Dále navazuje na jižní tunelovou soustavu, která vystupuje z pohoří Bucegi v Rumunsku a směřuje do Egypta. A dále potom tento tunel pokračuje do oblasti Tibetu v Ázii. Až budeme v příštím díle, v příštím čtvrtém díle hovořit o Africe, protože čtvrtý díl bude o africkém kontinentu, tak budu o tomto transkontinentálním tunelu, který protíná severní oblast Afriky, hovořit velmi detailně a hodně dlouho, protože je velice, skutečně velice, velice zajímavý. Takže tímto já bych ukončil odpovídání o Karibiku. Můžeme si dát písničku a po písničce se přemístíme do Severní Ameriky.
Dobře, a já tam dám písničku ABBA, Fernando.
If I had to do the same again. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, vážení přátelé, vy posloucháte Svobodný vysílač Česko a právě posloucháte pořad absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátelem. A Jardo, já ještě jednou tě vítám po písnice tady a budeme pokračovat v dnešním tématu, který jsou podzemní tunely a základny, tentokrát Střední a Severní Amerika. A my se přemysťujeme právě už do té severnější Ameriky, Nové Mexiko, teda severnější trošku, severnější Střední Ameriky, tak Nové Mexiko a tam, jak jsi mi říkal. Takže prosím, můžeš dále pokračovat v této přednášce.
Takže Pavle, ještě jednou děkuji za přivítání. Mm-hmm. Než budu pokračovat dál, tak jenom taková technická poznámka. Mm-hmm. Všeobecně je samozřejmě v kontextu s tím zvířetem, o kterém jsme se bavili, zažitý název Chupacabra. Ale Portorikánci, oni to zvíře nazývají Chacabra.
Aha.
A já jsem zvyklý, protože jsem zvyklý právě to chakabra, tak já jsem zvyklý používat to ch na začátku, jo, což jasně. Potom může samozřejmě mást posluchače některé, tak dopředu jako avizuji, abych to dal na správnou míru, Chupacabra, všeobecně planetárně, ale portorikánci chakabra nazývají tu entitu.
No.
Tak a my se přeneseme do Spojených států amerických. Já ještě upřesním, abych byl úplně konkrétní, že to levé křídlo tunelu, který podzemního transkontinentálního tunelu, který prochází, vychází z Jižní Ameriky a postupuje kolem Ameriky střední, kolem toho ocásku, který propojuje Jižní a Severní Ameriku, kde na několika místech krátce prochází pod tím pozemním to pozemní oblastí, tak na tu do míst Spojených států amerických tady ten tunel, ten levý vstupuje v Texasu. Tam se vám potom nedaleko Corpus Christi, které se nachází asi nějakých, já nevím, 400 kilometrů jihozápadně od známého Houstonu. A zde se napojuje na extrémně složitý a velice hustý systém přírodních a umělých tunelů, které prostupují prakticky celé Spojené státy. Kdybychom se měli věnovat čistě anatomii těchto tunelů, tak by pořád musel mít 8 hodin minimálně, 8-10 hodin, aby jsme se v tom všem vyznali. Protože Spojené státy jsou typické tím, že jim patří první místo na světě, co se týče bohatosti a komplexnosti podzemní tunelové soustavy. Ono samozřejmě se to tím pádem odráží i na množství podzemních základen, kterých je ve Spojených státech 640. 640 podzemních základen. Mnohé z nich jsou mimozemského charakteru, některé jsou hybridní, to znamená, jsou užívané lidmi i mimozemci, a některé jsou ryze pozemského původu. Zase, kdybych měl hovořit o každé z těch 640 základen podzemních, musel by mít pořád mnoho a mnoho hodin, proto se soustředím jenom na ty nejdůležitější a nejpodstatnější. Když se podíváme na Spojené státy, například když budete mít k dispozici mapu nebo prostřednictvím aplikace Google Earth, tak na první pohled je velmi důležité si uvědomit, že hustota, komplexnost tunelových systémů a hustota podzemních základen je výrazně větší v západní části Spojených států oproti východní části Spojených států. Ta hranice, kde se to láme, prochází zhruba mezi severní Dakotou a Minnesotou, Manitobou a Ontáriem, jižní Dakotou a Iowou, Nebraskou a Missouri, Oklahomou a Arkansasem, Texasem a Louisianou. To je ze zhora dolů, od severu k jihu, to je hraniční pásmo, takové hypotetické, od kterého směrem nalevo, čili na západ, do Coloreda, Utahu, Nevady, Nebrasky, Texasu, Nového Mexika, máme vysoce komplikovaný a komplexní systém k dispozici podzemních tunelů a základen, kdežto na východ máme tu intenzitu zhruba třetinovou, to znamená v oblasti Tennessee, Alabamy, Ohio, Indiány, Pensylvánie, Virginie, Karolíny a tak dále, Vermontu a tak dále, a tak dále. Proto já logicky se soustředím na západ Spojených států, protože ty nejzajímavější věci se nachází právě tady. Lze konstatovat, že zhruba dvě třetiny podzemních systémů a základen se nachází v západní části Spojených států, jedna třetina v té východní části. Co týče nejzajímavějších, protože zdaleka ne každá vojenská základna, která je třeba i velice známá a nachází se na povrchu, na zemském povrchu, tak nemusí mít pokračování v rámci podzemní instalace. Zhruba na 18 až 20 velkých vojenských základen připadá jedna s podzemním pokračováním, to znamená jedna, která je skrz povrch propojena do podzemí. Nejzajímavější ze Spojených států, nejzajímavější jsou Nové Mexiko, Arizona, Colorado, Kalifornie a Nevada. V těchto státech se nachází největší množství podzemních základen a také největší množství a největší hustota tunelových systémů, které tyto základny, podzemní základny mezi sebou propojují. Já nyní vyjmenuji ty nejdůležitější a nejzajímavější podle jednotlivých států, těch zhruba pěti, které jsem před chvilinkou vyjmenoval. V Novém Mexiku mezi nejdůležitější podzemní základny patří Dalcy, Sunspot, Deitl, Corona, Taos Pueblo a Albuquerque. V Arizoně máme k dispozici dvě vojenské základny, které se nachází v pohoří Santa Catalina a o kterých bude také řeč. V Coloradu pak máme nejzajímavější podzemní základny Delta, Grand Mesa a Colorado, a nedaleko Colorado Springs, tedy tři celkem. V Kalifornii pak jsou to podzemní základy Needles, Edwards, Tehachapi Mountains v horách Tehachapi, základna Fort Irwin v pevnosti Irwin, základna Norton, základna Morongo, to znamená základna v údolí Morongo. A v Nevadě pak máme podzemní základny Blue Diamond, Nellis, Groom Lake, Popozu Lake, tedy jezero Popoz, a Quartice Mountain, horách Quartz a Tonopah. Teď bych mohl o všech těchto základnách detailně hovořit, o jejich struktuře, uspořádání, původu, době založení a tak dále. Opět, bohužel nemáme čas. Z tohoto hlediska já vyberu některé a soustředím se potom na základnu Dalcy, která je z těch všech základen nejzajímavější. Nejdříve ale ještě obrátíme zrak, respektive sluch, k těm podzemním tunelovým systémům a já bych měl připomenout, že samozřejmě ten obrovský tunelový transkontinentální, ta obrovská transkontinentální báze, která vstupuje v Texasu na území Spojených států nedaleko Corpus Christi, pokračuje dál na sever. Je to nejmasivnější tunel Spojených států, který se nachází v hloubce 410 až 425 kilometrů podzemským povrchem. Jeho šířka se pohybuje střídavě mezi 750 až 1,5 kilometrem. Hmm. Je to tedy neuvěřitelně masivní tunel, který slouží pro mimozemským entitám, ale i globálnímu mocenskému systému. Slouží jako velice důležitá dopravníková tepna. Tento tunel, transkontinentální tunel propojící Jižní, Střední a Severní Ameriku, není stále pod kontrolou Blue Avian a bytostí Anunnaki Elohim. To znamená, je ovládán globálním mocenským systémem. Tento tunel pokračuje přes celý Texas na sever kolem města San Angelo, dále pode kolem města Lubbock. Toto město Lubbock se z hlediska ufologického proslavilo případem, který vešel ve známost pod známými světly v Lubbocku, kdy po několik dní byly na noční obluze pozorovány velice zajímavé světelné útvary, které měnily svůj tvar a ta světla se různě pohybovala. A rozhodně nešlo o klasické pozemské technologie. Tunel dále pokračuje kolem města Amarillo. Kolem města Amarillo směrem do Cordillera. Pokračuje přes Nové Mexiko do jižní oblasti Colorado, do Colorado tento tunelový systém vstupuje nedaleko města Telluride a Montrose a pokračuje dál kolem Grand Junction, vstupuje do Utahu, prochází Utahem napříč od jihu na sever. Dále tento transkontinentální systém pokračuje východně od známého města Salt Lake City. Zde v podstatě prochází známým parkem, ve kterém se nachází supervulkán, a teď mi, no...
St. Helen? Svatá Helena, ne?
Ne. No, vidíš, to teď mi to úplně vypadlo z hlavy. Supervulkán, no já si vzpomnu za chvilinku.
Tak to nevím.
Dál pokračuje tento tunel přes hranice Wyomingu a státu Idaho. Zase na sever, až k městu Spokane, což je, aby jsme dali nějakou GPS, 47. stupeň, 45. minuta, a 116, severní šířky a 116. stupeň a 30. minuta západní délky. Tady pod místními jezery hloubce zhruba těch 400 kilometrů pokračuje dále a dále k severu, k městu Vernon, a postupně takto se dostává potom do oblasti Britské Kolumbie. Ten tunelový systém pokračuje dál pod Cordillerami až do oblasti Aljašky, do oblasti Yukonu a Aljašky. Tady samozřejmě v těchto místech, v místech kolem města Hittehurst, se dostává z části do Kanady, západní Kanady, a potom do Aljašky, kde severovýchodně míjí hory Mater, McKinley a North Peak. Tady ten tunelový systém potom pokračuje dál a směřuje k severnímu polárnímu kruhu a někde na 68. stupni severní šířky potom opouští kontinentální bázy Severní Ameriky a přechází do Čukotského autonomního okruhu a do oblasti Severního ledového oceánu. My se tady o tomto tunelu potom budeme dále, zabývat tímto tunelem, až budeme hovořit o Asii, o asijských oblastech naší planety, kde tam, kde jsme nyní skončili, tak zase na ten tunel navážeme a tu anatomii jeho směřování potom posunu zase o kousek dál. Teď se vrátím, no a samozřejmě z tohoto páteřního tunelu, který prochází podél Cordiller, nebo vlastně pod Cordillerami, vystupuje ohromné množství sekundárních tunelů druhého stupně, které se paprskovitě šíří jak směrem na východ, tak samozřejmě směrem na západ, s tou největší hustotou v oblasti Kalifornie, Nevady, Utahu, Arizony, Nového Mexika a Texasu a Colorado. Čím více potom se dostáváme na východ, tak ta tunelová síť řidne a není zase až tak sofistikovaná jako na západě Spojených států. Nyní bych věnoval pozornost několika podzemním základnám. Vyberu jich několik z oblasti Nového Mexika, Arizony, Colorado, Kalifornie a Nevady. A potom bych věnoval pozornost především základně Dallasy, kterou jsem si vybral jako takového patrona všech základen. A to mimo jiné i z toho důvodu, že toto je jediná základna na světě, o které, nebo ve které vypukl regulární boj. Souboj mezi pozemskou frakcí vojska a mimozemskými entitami. Mm-hmm. Ta bitva trvala několik dní a dopadla velmi zajímavým způsobem. Já se potom v druhé části naší relace bych se chtěl právě věnovat podrobně tady této bitvě, která svým způsobem vstoupila do dějin a nemá obdoby. Už proto, že během ní zahynuly stovky pozemských vojáků, kteří skutečně hrdinným způsobem osvobodili tisíce unesených lidí, kteří byli za naprosto neuvěřitelně těžkých podmínek držení v izolaci tady na této základně Dallasy v 8. 9. patře tady této základny. Takže pojďme nyní na některé ty základny, které si zaslouží alespoň nějaké ty základní informace, než potom do detailu se soustředíme na tu další základnu.
Ano.
Takže první z nich, ono ten výběr je samozřejmě poměrně hodně těžký, protože každá z nich má samozřejmě svoje specifika, svoje takové typické a zajímavé rysy. Nicméně asi bych tady zmínil základnu Datil. Je to základna, která patří do, nachází se na území Nového Mexika. Je to základna, která vznikla v době před 80 tisíci lety bytostmi, které měly velice blízko k Anunnaki Nephilim, ale nebyly to entity Anunnaki Nephilim, byla to civilizace, jedna z skupiny civilizací, které pochází ze systému Syria. V našem případě Syria B. Entity, které patří do, které založily tuto základnu, jsou humanoidního charakteru, mají kočičí rysy v obličeji, nordický vzhled a jsou jedním z mála humanoidních linií syriánského typu, kteří vykazovali ryze negativní postoj vůči lidským bytostem a to, což už se samozřejmě odráží i v tom, že už se spolupracovali s Anunnaki Nephilim a s plazními entitami Rahor a Baruch. Základna se nachází v hloubce 16 kilometrů. Objemově dokáže pojmout až 900 lidí. A tato základna od samého počátku sloužila jako technické nebo technologické zázemí pro operační aktivity těchto mimozemských entit v lokalitě Nového Mexika. To znamená, byla to jakási operační základna, která byla typická hangárováním poměrně velkého množství technologických prostředků pro operační aktivity v ovzduší naší planety, v atmosféře naší planety. A to jak v regionu Nového Mexika, tak samozřejmě i z hlediska celoplanetárního. V současné době je tato základna opuštěná a v roce 2011 byla řízenými podzemními explozemi tato základna zničena. Ne zcela, ale zhruba asi ze 3/4. A pokud vím, tak aktuálně, pokud mám aktuální informace, zde v současné době operují vojenské jednotky Balshamotram, co jsou operačně taktické jednotky bytosti Anunnaki Elohim, kteří zde dělají ještě taktický průzkum v rámci této základny a snaží se samozřejmě zmapovat rozsah škod. Čili tato základna všeobecně je v současné době neaktivní. Další zajímavá základna se nachází v Novém Mexiku. Se nachází nedaleko města, které se jmenuje Corona. Píše se to Corona. Tato základna se od Datil nachází východně, asi ve vzdálenosti 220-230 kilometrů. GPS základny v Corona, já jsem ale neříkal GPS, asi jsem neřekl GPL, ne. Ty základny v Datil, že?
Ne, ještě ne.
Aha, tak já se vrátím nazpátek, aby jsme byli přesní a nic nevynechali, protože já jsem slíbil, že ty GPSky budu říkat. Takže ta základna Datil se nachází v podstatě pod horou, která se jmenuje Twin Peaks, GPS 34 stupňů, 7 minut severní šířky a 107 stupňů 48 minut západní délky. Tak, nyní půjdeme na tu Koronu. Tak. Korona samozřejmě, to byla chyba z mé strany, se nenachází východně, ale pozor, ještě moment, protože já ty základny tady mám celou řadu. Takže dám teď GPSku té základny v Koroně, to je ta druhá základna, tím začneme a potom si o ní popovídáme víc. Takže základna se nachází jihozápadně od města Korona v Novém Mexiku ve vzdálenosti asi nějakých 15 kilometrů v takové pouštní horské oblasti nebo kopcovité pouštní oblasti. GPS 34 stupňů, 12 minut severní šířky a 105 stupňů 35 minut západní délky.
5.00. Dobře.
Tak, tato základna je prehistorického charakteru. Její vznik nebo období, čas jeho vzniku není znám, ale podle posledních výstupů Blue Avian je stará minimálně 2 miliony let a byla a sloužila bytostem vysoce pozitivního charakteru, které Blue Aviani nebo rasy Aliance Sfér nazývají starověcí nebo pravěcí stavitele. Starověcí stavitele, pravěcí stavitele. Jde o entity, které v současné době zřejmě už nejsou hmotného charakteru, ale v tehdejších dobách byly velice aktivní v našem slunečním systému, neboť designovali náš sluneční systém do takzvané harmonické alikvoty. Hovoří se o tom, že tito starověcí stavitelé poprvně vstoupili do našeho systému před 5 miliony let a velmi výrazným způsobem iniciovali kreativní otisk prakticky na všech významných tělesech naší sluneční soustavy, včetně naší planety. Základna, která po nich zůstala, to je ta základna Korona, je masivního charakteru. Nachází se v hloubce 26 kilometrů a tato základna podle těch nepřímých dat by dokázala pojmout 6 až 8 tisíc lidských jedinců. Bohužel se ukazuje, že tato základna nedokázala odolat geofyzikálním procesům naší planety, různým globálním i lokálním seismickým jevům a dalším, řekl bych, destruktivním aktivitám planety. Takže v současné době je její stav velice špatný, je nepřístupná, nedá se do ní proniknout ani těmi nejpokročilejšími technologiemi, nebo je prostě zbořená, zavalená. Registrujeme pouze ruiny. Screeningem mimozemské technologie, která je k tomu určená, se podařilo přesně určit design této základny, která připomíná včelí plástev o šesti stranách, takový jakoby šestiúhelník, jako taková jako plástev prostě, včelí plástev, s tím, že ta základna byla rozdělena na celou řadu sekcí a s největší pravděpodobností sloužila jako regenerační a rehabilitační centrum pro starověké stavitele. Ale to jsou pouze, samozřejmě to jsou pouze dohady, protože bytosti Blue Avian nemají, pokud vím, přímý kontakt na starověké stavitele, tudíž nemají možnost zatím, jak si své informace ověřit. Půjdeme dál.
Můžu se tě ještě zeptat, Jardo? Ano. Mám tady jeden dotaz takovej, vidím. 400 kilometrů pod zemí, tam by už muselo být pěkně horko.
Právě, že ne. Právě, že ne. To je právě jedna z takových představ lidských, která říká, že čím hlouběji jako do země, tím větší teplo. Ono toto funguje do hloubky zhruba 60 kilometrů, 65. Pak se ale výrazně mění fyzikální podmínky a naopak teplota klesá, což je naprosto neuvěřitelné. Klesá a stabilizuje se na nějakých 25 až 35 stupních.
Zase do určitý hloubky.
A právě tady to pásmo, kde ta teplota je stabilizována mezi 25 až 35 stupni, je využíváno agardskou civilizací, globálně, jo, která je globálně rozprostřena právě v té hloubce zhruba od 80 km do 500 km pod zemským povrchem. Jo? Mm-hmm. Nebo nějakých těch 480 km pod zemským povrchem.
A ještě mě zajímalo, mě osobně, teda, ty jsi to možná už tak trochu říkal, ty tunely jsou čistě přírodního charakteru nebo byly částečně využity přírodní?
Ze 70% ty tunely byly přírodního charakteru, ale byly obrobeny, to znamená, byly technologicky uspůsobeny potom a upraveny do stávajícího stavu. Ale ta úprava probíhala na již přírodních tunelech. Ano. Z nějakých 20% ty tunely jsou ryze přírodního charakteru a z 10% jsou, hovoříme o zcela umělých tunelech.
Jasně. A ta technologie asi na to hloubení těch tunelů, kam ten materiál přišel, to můžeš nějak říct, jak to je vlastně?
Tak já začnu od toho, co já jsem sám slyšel a měl k dispozici, ale neručím za ty informace. Například tunel u Epovic, který se razí, oni už mají vyraženou to jedno křídlo vlastně a teď budou razit to druhé křídlo.
No to je tady úplně hned.
Ano, jsou to dva tunely vedle sebe, to budou, jo. To ten jeden už mají hotový a teď půjdou na ten druhý. Tak pokud vím, tak ten krtek je schopen odvalit, neboli odrubat, tuším 28 mm horniny za hodinu.
To asi víc, ale...
Nebo 280 mm, pardon. 280, 28
mm. Myslím, že kolem 30 metrů za den, že to tak nějak tam postupovali, za celý den, když jeli 24 hodin v kuse. Kolem 30 metrů.
A no, tak 28 cm za hodinu, to znamená za 10 hodin 280.
Ano, nepodstatný.
Jo, nějak tak to bude, jo. A Číňané mají zařízení, které dělá 6,5 metrů za hodinu.
Jo? Ale v jakém průměru, že jo?
O dvojnásobným. Jo? O dvojnásobným průměru. Hovořím tady o firmě, která o společnosti, která stavěla přehradu tří soutěžek a která se bude podílet na dokumentaci, na té první dokumentaci se bude podílet, teď, co se bude dělat, kanálu Dunaj-Balt. To je ten kanál
Dunaj-Odra.
Vojáci, to znamená armáda Spojených států, speciální složky vojenského námořnictva, kteří razí umělé tunely pod patronací samozřejmě globálního mocenského systému a těch nadnárodních korporátních frakcí, které jsou napojené na tajné kosmické programy, tak ty používají úplně jinou technologii. Ty používají technologii, která evokuje určitý druh plazmy. U mě se to velice těžko povídá, protože já nejsem technik, nejsem vědec. A ty informace samozřejmě, protože to není moje doména pracovní, takže já ty informace mám jenom, mám v podstatě jenom jakoby v základu. Tak oni pracují na bázi nějaké plazmy, evokace nějakého řízeného směrového plazmového paprsku, který dokáže to, že ta hornina přímo sublimuje. To znamená, že ona se jakoby rozstaví, ale tak, že z hmotného skupenství přechází rovnou v plyn, které jsou potom upouštěny vlastně nějakým potrubím, které potom vede jakoby podél toho krtka. Tak aspoň tak nějak si to představuji. S tím, že ta natavená stěna, která je obráběna takto, je potom upravována specifickou chemikálií, která vytváří glazuru, takovou tu typickou glazuru, která pokrývá tady tyto tunely. Ta glazura má šířku nebo tloušťku, lépe řečeno, několik centimetrů, zhruba 4 až 6 centimetrů a je zcela skelná, průhledná. To znamená, že přes tu 6 centimetrovou vrstvu glazury na těch stěnách jsme schopni vidět samozřejmě morfologii, kamennou morfologii té stěny samotné. A oni jsou schopné dělat za hodinu, nebo jsou schopni odrobit nebo obrobit za hodinu kolem 60 až 80 metrů. Mm-hmm. Touto technologií. Je to mimozemská technologie, která je to drakoniánská mimozemská technologie, která byla předána do užívání speciálním jednotkám amerického námořnictva již někdy v polovině 70. let, tuším, že v roce 1976 nebo v roce 1977. A poprvé byla tato technologie použita k propojení základny Morongo se základnou, právě se základnou, s leteckou základnou Edwards v Kalifornii. A dá se říci, že 99% všech umělých tunelů ve Spojených státech, myslím utajovaných, tajných tunelů, oni jsou vlastně všechny utajované, tady toho typu, tak jsou dělány prostřednictvím tady této technologie. Mimozemské entity mají potom k dispozici ještě jiné systémy daleko pokročilejšího charakteru, prostřednictvím kterých lze realizovat tady tyto tunelové systémy. Teď se hodně se čeká, jak dopadne jednání, které v současné době probíhá, nebo začalo před týdnem a bude trvat asi do poloviny července, mezi aliancí, což je uskupení, které je na naší straně, na straně obyčejných lidí, které bojuje proti globálnímu mocenskému systému. Takže jak dopadne jednání mezi aliancí a Agarťany, a agarskou civilizací podzemního charakteru, neboť Agarťané mají k dispozici zase velice vyspělou technologii naražení tady těchto tunelových bází, která je mnohonásobně kvalitnější, než používá to americké vojenské námořnictvo. A samozřejmě pro nás, pro lidi na povrchu země, by tady tato technologie byla naprosto něco úžasného. Pakliže by nám Agarťané poskytli nebo dali by nám k ní přístup a nebo by nám věnovali řádově x kusů této technologie a naučili by nás tím pracovat. Protože samozřejmě ta tunelová infrastruktura povrchového charakteru, která souvisí s, podívejte se teď na to Švýcarsko, že? Která souvisí vlastně s ražením štol v horských masivech, tak by nám enormním způsobem zrychlila výstavbu tady těchto věcí. Takže takový tunel, který třeba v tom Švýcarsku se to dělalo 17 let, pokud vím, tak s touto technologií by to trvalo 4 měsíce, dejme tomu. Ani ne. Jo.
Ani ne,
takže to by bylo něco úžasného. Takže je tady předpoklad, že pak, když se dohodnou, a já věřím, že dohodnou mezi sebou, tak ta vzájemná kooperace potom mezi Agarťany a námi lidmi na povrchu by byla ku prospěchu nejen nám, ale i těm Agarťanům, protože oni nejsou zrovna v moc dobré situaci v současné době, neboť ty geofyzikální události, které jsou predikované na nějaké ty 2, 3, 4 roky dopředu teď, do toho roku 2020, tak je přímo ohrožují. Jo. Nechci to teď rozvádět, protože nemáme téma tady tímto směrem. Takže uvidíme, co z toho nakonec vyběhne.
A kde to jednání probíhá?
To jednání probíhá na 5 místech světa. Přičemž neprobíhá všude současně. Teď, jak jsem řekl, od minulého týdne začalo probíhat na jednom místě. a v červenci začne probíhat ještě na dalších čtyřech, přičemž jedno z těch čtyř míst se nachází v České republice.
Na konce.
Ale ve východních Čechách, ale neřeknu vám kde, protože já to vím kde, ale neřeknu to, protože to nesmím říct do rádia. Mm-hmm. Ale měl jsem povolení to sdělit na konferenci, nebo mám povolení to sdělit na konferenci, která teď proběhne v červenci, kterou povedu. Pro lidi, kteří tam, pro ten úzký okruh lidí, který tam dorazí. Mm-hmm. Ale já se omlouvám, ale nemůžu to opravdu říct veřejně. Mm-hmm. Možná to potom řeknu samozřejmě, až to proběhne, to jednání, tak potom je to, když tak Pavle připomeň a při jednom z pořadu potom já to zpětně teda to místo zmíním.
Spíš by mě ještě zajímalo, mezi kým teda probíhá, jaký jsou zástupci té lidské civilizace?
No, na jedné straně jsou alianční jednotky a ta aliance je v podstatě složená z frakce vojenské, frakce vědecké a frakce, která zastupuje industriální svět. To znamená ekonomicko-industriální oblast. Mm-hmm. A aliance v podstatě je zbouřenecká, odtržená frakce, která původně byla součástí globální mocenského systému. Mm-hmm. V roce 2011 došlo k převratu a k odtržení celé řady aktivních skupin a jednotek, které pracovaly v oblasti ekonomicko-industriální, vojenské, vědecké, v oblasti sdělovacích prostředků a tak dále. Takže od roku 2011 má globální mocenský systém velice těžkou pozici, protože není jednotný. To znamená, má tu přímého opozita a s tím přímým opozitem musí prostě počítat. Do minulého roku, do roku 2014, byla aliance velice oslabená, protože samozřejmě, když bychom porovnali ten objem těch odtrženeckých sil, tak tvoří asi 25% celého objemu toho globálního mocenského systému. Ale tím, že v loni v létě, v letních lesních měsících, došlo ze strany plazích entit na jednom z briefingu, na jednom z důležitých jednání k napráskání globálně mocenského systému, protože samozřejmě ty plazí entity se snažili zachránit své vlastní bratry a sestry v uvozovce, které byly pochytány tady u našeho slunečního systému, Blue Aviany a bytostmi Anunnaki Elohim, tak samozřejmě těm vyjednavačům Sikar byl dán nůž na krk a v podstatě jim bylo dáno ultimátum. Chcete-li zpět své druhy, tak nám prozradíte klíčové a strategické informace extrémně důležité o globálním mocenském systému. A existoval dlouhý seznam informací, které potřebovaly samozřejmě, které jsou pro nás extrémně důležité. Mm-hmm. A CKR v podstatě na 99,9% požadovaných dat aktivně odpověděli a ty data uvolnili. Mm-hmm. Tím pádem to srazilo globální mocenský systém totálně na kolena, protože aliance v čele s Blue Avian a s dalšími přidruženými inteligencemi, které nám pomáhají, jako jsou Anunnaki Elohim nebo Arcturiani a tak dále, tak získali ty nejdůležitější data, měli k dispozici a strategického charakteru a v podstatě ta výhoda se tím pádem přenesla na stranu aliance.
Jasně. Já si myslím, že jsi o tom minule hovořil dost taky podrobně, ano. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli náhodou by si nemohl blíže specifikovat teda o koho, kde, kdo jsou jakoby ty zbouřenci nebo ty, kteří se oddělili od toho a ti, kteří jsou, já si myslím, že ono to je celku jasné, jo? Ale možná, že řekneš, že to je trochu jinak, no? Nebo jestli to teda vůbec budeš říkat, nebo jestli to nebudeš o tom mluvit, nevím, to záleží na tobě, bylo by to zajímavé možná pro posluchače.
Můžeme jít to dělat, protože to, já se chci vrátit k tématu, protože já to už, to vidím, že to nestihneme. můžeme na to udělat nějaký speciální pořad, jo, ale já bych rád alespoň částečně dokončil to, o čem jsem chtěl hovořit.
Dobře, já bych dal písničku teďko.
Dáme písničku a já tím pádem vynechám zbytek těch základen, které jsem měl, které jsem, o kterých jsem chtěl povídat a už budu hovořit jenom o té dálsi.
Dobře. Vy samozřejmě po písnice můžete zavolat nebo můžete se na něco ptát taktéž, takže je to na vás, posluchači.
Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysielanie.
Ano, vážení posluchači, dostali jsme se do poslední části dnešního pořadu s Jardou Chvátalem, absolutně neuvěřitelné. A vy jistě víte, že se jedná o podzemní komplexy, o základny v severní a střední Americe. Teď jsem vám dal tady takovou nápovědu, jak můžete zavolat na telefon, který jste slyšeli, a ještě zopakuju 608 12 14 19, anebo taky na Skype SVCS. Pomlčka vysílání, pokud budete chtít, máte právě teď prostor v poslední vlastně půl hodince dnešního pořadu. A Jarda před písničkou slíbil, že se bude věnovat teda víceméně už pouze té jedné základně DALS, nebo jak jsi to říkal, já to neumím správně vyslovit, řekni to.
DALS, základ, přišel to důlce.
Důlce.
Základ DALS.
Jasně. Takže, když jsi vzal slovo, tak už povídej.
Mm-hmm. Takže já teda teďkonc už budu věnovat informace pouze té základní DALSy, která je nejpreferovanější, skutečně nejzajímavější a nejznámější v tom našem klasickém lidském prostředí. Samozřejmě zdaleka ne všechny informace, které se k DALSy stahují, jsou pravdivého charakteru, protože tak jako všude i tady v tomto tématu najdeme spoustu nepravd anebo polopravd, takže je potřeba velice pečlivě oddělovat od sebe skutečné reálnosti, ty skutečné věci od nějakých vymyšlených anebo polovymyšlených a záměrně implikovaných nejasností nebo informací, které slouží k tomu, aby lidi odvedli od skutečné podstaty věci. Základna DALSy se nachází na 36. stupni 57. minutě severní šířky a 107. stupni první minutě západní délky severo-severozápadně od města stejného města DALSy, píše se Důlce, zhruba 10 až 12 kilometrů. Základna DALSy je mělkého charakteru, dokonce má některé její části, hlavně nulté patro a první patro je v podstatě povrchového charakteru, takže do té základny lze proniknout přímo z povrchu země, ale její hloubka je nějakých, hloubka toho nejdůležitějšího, co ta základna obsahuje, je nějakých 1,5 až 2 kilometry pod zemským povrchem. Tady ta základna patří mezi hybridní základny, nebo patřila mezi hybridní základny. To znamená, že byla užívána v té novodobě historii, byla užívána jak mimozemskými entitami, především z řad Grace, nebo plazích entit, teda Hor a Baruch, z čtvrté dimenze, tak i americkými vojsky a specifickými vojenskými oddíly, které jsou podřízené a byly podřízené globálně mocenskému systému. Tato základna má celkem 16 pater, z nichž 9 je oficiálně známých a od patra 10. až po 16. patro, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tak tato patra jsou přísně utajována a nachází se v té největší hloubce kolem těch 2,5, 3 až 4 kilometrů.
Ještě až, Jardo, zablousíš úplně do těch nejhlubších míst, nejzajímavějších, volá nám tady Pepa z Pardubic, můžu ho vzít?
Mm-hmm. Jo, určitě.
Tak je hned připravený na drátě.
Já vás zdravím oba dva. Já bych měl takový dotaz, kdo tomu všemu velí? Jo, když je to pod celýma kontinentama vlastně ty tunely, jo? Mm-hmm. Je to nějaká zpráva planety, nebo, jo, to je jedna věc. Řeknu jako třeba tři, jo, co mě napadlo. A potom mě zajímalo, když jako je vlastně vesmír nekonečný, proč je takových aktivit u nás na Zemi, jestli jsme, čím jsme výjimeční, jo, že tady se takovýho vyskytuje takových věcí, jako, jo. A potom teda, jestli nějaký základy jsou třeba 400, 500 kilometrů pod zemí, tak to, co nás učí o matičce zemi, tak jsou všechno keci o tom, že je kůra 20 nebo 30 kilometrů silná někde 12 pod mořem a pak pod tím, že je tekutý magma, nebo to všechno to neplatí nic z toho teda potom, jo?
Co o tom bavilo před chvíličkou o té teplotě? Ty jsi asi neposlouchal.
O tom složení do té hloubky strašně teda jako.
Dobře.
Tak to vezmeme postupně. Tento dotaz, ta první otázka směřovala k té vládě. Samozřejmě, že globální mocenský systém je o globální vládě. Je to šedá vláda, nebo něco na způsob vlády, ono to nekopíruje strukturálně jako vlády, které jsou klasicky státního charakteru, tam žádný ministři a takovýhle neexistují, ale je to v podstatě nadnárodní uskupení lidí, mocných, mocenských rodin, které mají různou národnost v té globálně mocenském systému. Na té nejvyšší hierarchické úrovni jsou Američané, stejně tak jako Rusové a Australani, nebo Němci, Brazilci a podobně. Jsou to specifické rodinné klany, které tvoří kompaktní celek, a tyto klany jsou motivované a řízené mimozemským faktorem. Tento mimozemský faktor je humanoidního charakteru, je složen ze dvou rasových nebo genetických linií, které mají vazby na oblast Liry, souhvězdí Liry, a které řízením událostí, o kterých bychom si tady mohli povídat, ale není na to čas, bohužel, získali vliv, přechodný vliv, na touto sluneční soustavou. Hovořím o těch dvou mimozemských rasových linií. Ti samozřejmě si tady už se skupili náhončí psy. Ty náhončí psy, ty honící psy, vlastně ty hlídací psy, jsou ty rodové systémy, to jsou ty rodové linie globálního charakteru. A ty řídí samozřejmě globální procesy na naší zemi. Mají globální působnost a globální dosah. Jo? To je k první otázce. K druhé otázce, proč zrovna planeta Země, nebo že tady těch aktivit na naší planetě je mnoho. Samozřejmě je to velice relativně položené, protože jak tazatel, tak i já bychom měli mít představu, nebo bychom museli mít představu o tom, jak to vypadá na jiných planetách podobného charakteru nebo v jiných místech vesmíru. Já možná mám trošičku výhodu oproti tazateli, protože ty informace přeci jenom k dispozici mám. A musím říci, že z toho globálnějšího hlediska, že naše sluneční soustava ani zdaleka nepatří mezi zrovna systémy s tou největší aktivitou, ale na druhou stranu zase nepatříme do systému, kde se skoro nic neděje. To je také pravda. A proč ta aktivita tady? Je to z několika důvodů. Prvním důvodem je genom, lidský genom typického člověka, který obsahuje speciální biochemickou látku, která se nazývá Argentum astrum, a která je trnem v oku mnoha jiných mimozemských entit, kteří by rádi také disponovali touto biochemickou látkou, která totiž umožňuje člověku rozvoj skutečně velmi pozoruhodných schopností a vlastností. Jestli jste někdy sledovali filmy ze seriálu nebo ze série X-Men, to jsou takové ty filmy, kde je jakoby takové sdružení nebo takové centrum, které shromažďuje lidi se zvláštní genetikou, která potom umožňuje těm lidem používat nadpřirozené schopnosti, jako by třeba zapalovat něco na dálku, nebo telekineze, jo, a tak dále. To jsou takové ty, jo, Hollywood to produkuje. Ale to jsou filmy marvelovského charakteru, které ale mají za úkol naopak takovým jemným způsobem právě informovat nás, obyčejné lidi, je o tom, že my všichni jsme vlastníci určité úžasné biochemické báze, která je záměrně potlačována posledních 7000 let, systematicky a cílevědomě, prostřednictvím celé řady destruktivních vnějších prekurzorů. Od chemtrails počínaje, přes vakcinace, přes potraviny, mám na mysli záměrně chemicky upravované potraviny, které likvidují náš organismus. Těch prekurzorů je obrovské množství a tím cílem, jediným cílem je potlačit, systematicky potlačovat produkci Argentum Astrum. Současný člověk produkuje Argentum Astrum na 2% úrovni proti 100%, který jsme schopni prostě mít v tom svém vlastním krevním řečišti. Z tohoto důvodu vlastně lidé jsou utlumeni na všech úrovních, mentální, psychické, vstupují do agresivity na psychické úrovni, na mentální jsou utlumeni, jsou v jakémsi polospánku, strádá pochopitelně i fyziologie, organismus a tak dále. To všechno je záměr. Takže genetika je jednou věcí a druhou věcí je to, že v éterické vrstvě této planety se nachází to, co například Plejáďané nebo inteligence systému Plejád nazývají genetickou knihovnou nebo genetickou zahradou. Znamená to, že naše planeta na éterické úrovni byla vybrána k tomu, aby disponovala nebo ona chrání. Ona v podstatě, ta naše planeta, v té naší planetě jsou ukotvené frekvence genomu různých entit, zvířat, rostlin a různých bytostí z periferní oblasti tady této galaxie. Hovoříme o oblasti zhruba kolem 400 světelných let všemi směry. Ze všech planet tady v tomto sektoru, kde existuje nějaká forma života, tak byly prostřednictvím specifické technologie nahrány frekvence genomu toho či onoho, té či oné formy života a tyto frekvence potom byly uloženy do akašické knihovny v éterické vrstvě této planety proto, aby kdyby došlo k vyhnutí toho či onoho tvora, tak aby prostřednictvím těchto frekvencí, těchto nahrávek byla znova evokována na hmotné úrovni DNA příslušného druhu a ten druh byl v podstatě jakoby oživen, uveden znova do života. Je to něco jako semená banka například na těch Špicberkách. A zlovolné entity mají samozřejmě spadeno tady na toto úložiště frekvencí a chtějí toto úložiště zničit, protože samozřejmě je to všechno součástí boje mezi humanoidními bytostmi a plazími, drakoniánskými bytostmi v této části naší galaxie. Takže tolik těm otázkám, jestli aspoň takhle to trošku, jestli to takhle stačí.
Dobře, Pepa, si tam ještě, ano, si tam.
Jsem samozřejmě, poslouchám, perfektní, samozřejmě.
Dobře, no. děkujeme.
Tak jo, já vám moc krát díky, mějte se krásně oba dva.
Taky nasáno, mějte se hezky.
Tak, a my budeme pokračovat teda v té základní.
Takže já už vidím, že to nedokončíme, takže předesílám, že jak se budeme věnovat Africe, tak ten začátek potom budu věnovat ještě dál si znovu a potom půjdeme na ten africký kontinent, protože já bych chtěl skutečně posluchačům tu základnu dál si detailním způsobem rozpracovat a hlavně ten celý ten příběh o té bitvě, o tu základnu, který je nesmírně poučný a zajímavý.
Máme na to ještě půl hodiny.
Ano, ale samozřejmě na druhou stranu nechci bránit otázkám,
jasně,
takže
jasně.
Klidně, když něco přijde, tak se tomu budeme také věnovat.
Dobře. Jo, a mám tu další telefon.
No dobře, tak.
No, ale už nevydržel posluchač, tak jestli rychle posluchač teda zavolá znova, já nevím, já tomu jenom tak prozvonil a skončilo to. Když tak zavolíte rychle znova, než Jarda zase rozjede, abyste se mohl zeptat, nebo mohla zeptat, na další otázku, ale prosím, musí to být rychle. Zatím se nic neděje, já do tak asi nebudu dál držovat lidi.
Já budu mluvit a když tak mi do toho stoupíš.
Ano, jo. Přesně tak.
Takže samozřejmě
už je to tady. To je ono, no. Tak prosím, můžete se ptát. Hezký večer.
Dobrý večer, tady je Mirek z Pardubic.
Dobrý večer.
Mě tam zaujala ta informace o tom.
Ano, musíte si ale slumit asi rádio, poslouchat čistě z telefonu, jinak to máte zpožděně. Haló?
Ano, stlumuju.
Já, tam to bohužel jde spožděně. Tak, čistě z telefonu, tam uslyšíte všechno, co je potřeba.
Mě tam zaujal ten výraz Argentum Astrum a chci se zeptat, jestli to souvisí s určitou schopností člověka vlastnit takový cit, který pravděpodobně není ve vesmíru všech rozšířen, a to je láska.
Mm-hmm. Ano. Ano, v podstatě lze říci, že Argentum Astrum, neboli takzvaný hvězdný oheň, je jedním z výrazných činitelů kvality lásky, co se týče lidské bytosti, na této planetě. Tady je potřeba ještě upřesnit toliko. Lidská bytost typu Adamach, to znamená toho našeho typu, je rozšířená po celé galaxii. Ale pouze, a to je na to velice důležité, pouze lidé, kteří nosí těla, kteří mají těla, která vzešla z výzkumu bytosti Anunnaki Nephilim na této planetě, a kteří tedy vlastní genetiku tady z tohoto výzkumu, mají v sobě potenciál Argentum Astrum. Tím to samozřejmě také vysvětluje, jestli pan posluchač má trošičku informace o tom, o čem hovoří Cory Good, který hovoří o tom, že mnoho humanoidních entit i benevolentních k nám a pozitivně nakloněných realizuje dlouhodobě genetický program nebo genetický projekt, nebo respektive jde o 22 genetických projektů, které jsou zaměřeny na výzkum Argentum Astrum lidské bytosti z planety Země. Čistě z planety Země. Tím my jsme opravdu velice specifičtí a zvláštní a přitahujeme obrovským způsobem pozornost.
Mm-hmm. Ano, děkuji. Tak jsem to představoval. No,
no tak vida. Děkujeme moc taky za otázku. Naschledanou.
Nasánou.
Tak.
Takže ta základna Dalsy, jak už jsem řekl, je hybridní základnou. To znamená, znovu zopakuju velice rychle, ve vlastnictví Grace Entit a dračích Entit Ra Horbaruch. A samozřejmě byla částečně využívána i armádou globálně mocenského systému. Samozřejmě přísně utajovanými složkami, protože celá ta základna byla přísně utajovaná, nikdo o ní nevěděl. Mm-hmm. V podstatě tato základna společně s tou základnou na Puerto Riku patřila mezi dvě nejpreferovanější základny, co se týče únosu lidí v rámci GRACE projektu, GRACE genetického projektu ze strany GRACE a dračích entit. Hovoří se o tom, že za dob existence tady tohoto projektu únosu, tedy od zhruba počátku 50. let do konce 90. let, bylo na tuto základnu umístěno přes 150 tisíc dohromady, přes 150 tisíc unesených lidských bytostí, kteří zde buď to setrvávali po změněném stavu vědomí nějakou dobu, než byly opět přeneseny do místa svého bydliště nebo svého působiště, anebo samozřejmě tam byly drženy stabilně a systematicky v rámci genetických výzkumů. Tato základna byla navštívena v roce 2005 a 2006 entitami Anunnaki Elohim, včetně z paní Ambar Anaty, která dala ultimátum americké vládě už v roce 2005-2006 s tím, že tato základna musí být uzavřena do 10 měsíců od tohoto ultimáta. A skutečně na počátku roku 2007 byla tato základna definitivně uzavřena. V současné době je tato základna ze strany bytosti Grace, Rahor a Baruch opuštěna. Je plně pod kontrolou globálně mocenského systému, který ale využívá víceméně jako skladiště. A využívají, protože ten genetický projekt byl ukončen. Ta první fáze v polovině 70. let, kdy proběhla ta bitva o tuto základnu, vedla k propuštění celé řady lidí, ale nevedla k uzavření té základny. Mm-hmm. Ono potom se ten projekt znovu obnovil, i když ne už v takovém rozsahu, a až teprve zásah ze strany Anunnaki Elohim v roce 2005 a 2006 s tím ultimátem dovedl teda ten globální mocenský systém do takové pozice, že byli nuceni teda tu základnu uzavřít. Samozřejmě, že americká vláda, oficiálně americká vláda, po celou tu dobu věděla o tom, co se odehrává na této základně. Nejhorší byla období od 50. do 70. let, kdy v podstatě byla tato základna jednou z nejaktivnějších v našem světě, v prostředí našeho světa. Od začátku, zhruba od roku 1972-73, byla americká vláda pod obrovským tlakem ze strany minoritní frakce, která měla vazby na již zemřelého prezidenta Kennedyho a jeho rodinu. Takže v roce 1977 došlo k uvolnění první vlny utajovaných informací, které se zabývaly především fenoménem UFO, ale částečně byly uvolněny i některé informace o té základně dálcí. Těch informací se potom chopili různí výzkumníci a badatelé, kteří ty informace zaimplementovali do svých materiálů, především do různých knižních publikací. Tehdy byl v čele americké vládní infrastruktury Jim Carter a doktor Zbigniew Brzezinski. A právě ten Jimmy Carter pod tlakem projektu Aquarius na úkor, nebo jdeme tomu na just, tomu Brzezinskému, povolil nebo podepsal uvolnění tady těchto dat. Ano. Jenomže samozřejmě tady tyto informace ani zdaleka neobsahovaly to, jednak k čemu ta základna sloužila, to pořád tam to gro, to podstatné, těch informacích nebylo. A nebyly tam samozřejmě ani informace o tom, co se vlastně na té základně stalo, že se o tu základnu bojovalo. Ano. Nicméně Carter vydal tajné prezidentské nařízení, které bylo adresováno NSA, National Security Agency, takzvané sekci Z, ke zřízení zcela nové speciální vojenské složky, která je dneska velice známá, která se nazývá Delta Force. A vojáci tady této složky byli samozřejmě velmi pečlivým způsobem vybírání, především z vojenského prostředí Air Force SOS, Navy SEAL, to námořní pečeť. Šlo o vysoce profesionální armádní žoldáky, kteří ale byli velice úspěšní v té své profesi. Tenkrát, když docházelo k tomu výběru a k zřízení Delta Force, někdo z těch vojáků neměl ani tušení, k čemu vlastně byli vybráni a proč vlastně ta celá Delta Force vznikla. Pouze věděli, že když dojde příkaz k bojovému nasazení, budou muset v velmi krátkém časovém úseku být k dispozici. No a ti, kteří znali skutečnou pravdu, byli jenom vysocí důstojníci, kteří patřili přímo k sekci Z, uvnitř NSA. Tím nejvyšším velitelem té jednotky byl kapitán Mark Richards, který byl synem nechválně známého Elise Lloyda Richardse, který byl velitelem přísně utajované International Security IS. A potom tím Richardsovým přímým nadřízeným byl pak Chester Nimitz, který zemřel v roce 1966. Bylo by dobré, kdyby si posluchači pročetli materiály k otci toho Marka Richardse, k tomu Elisi Lloydovi Richardsovi a k jeho aktivitám v návaznosti samozřejmě na toho generála Nimitze. Si myslím, že oni, když si prostudujete tyto materiály, tak pochopíte, proč ten kapitán Mark Richards v podstatě revoltoval proti svému otci a vstoupil do těch Delta Force a i když věděl, k čemu to všechno bude směřovat, k čemu důležitému to bude směřovat. ten internetová security, kde byl aktivní ten otec toho Marka Richardse, byl mezinárodní projekt, do kterého byly zapojeny některé země, ale třeba i mezinárodní organizace, jako například OSN. A jeho základní náplní bylo zajistit v případě nutnosti přežití alespoň základní bezpečnost lidské rasy, a to prostřednictvím speciálních vojenských akcí, diplomatických dohod, úmluv a tak dále. Ten projekt International Security začal vznikat koncem druhé světové války, vlastně vznikl i na základě hrozby ze strany mimozemských entit, která existovala v té době na přelomu 40. a 50. let. A ta hrozba skutečně ze strany těch mimozemských entit směřovala k eliminaci lidské bytosti na této planetě. Ta krize trvala 2,5 roku a byla eliminována až v roce 1950-51. Nicméně v roce 1978 ta sekce X, ta nově vytvořená tím Jimmy Carterem, uvnitř NASA, NSA, byla informována o tom, co se děje v podzemní vojenské základně Dalsy, a že ta základna Dalsy vlastně v důsledku aktivit mimozemských entit, Grace, vůbec nefunguje podle dohod, které byly sepsány v těch 50. letech. Byly to dohody, které byly sepsány v roce 1952 a v roce 1953, těsně předtím, než Eisenhower odešel z prezidentského úřadu. Když se ti vojáci, ti důstojníci dozvěděli, co se odehrává na té základně, tak ten scénář byl tak děsivý a tak šokující, že i ti ostřílení vojáci měli co dělat, aby to psychicky byli schopni zvládnout a vůbec vstřebat. Pokud bychom měli věřit výpovědi některých vojáků, kteří potom později, my se k tomu dostaneme, tu hroznou scénérii viděli na vlastní oči, pak hluboko v podzemí, skutečně oni viděli tisíce mladých lidských žen, které vlastně vznikly ze zkumavky, a to jenom proto, aby se staly předmětem genetického výzkumu pro Grace Entity. Takže tam byly tisíce mladých lidských žen, které ale nebyly porozeny klasickým způsobem. Oni vznikly doslova ze zkumavky a ti lidé nikdy neviděli světlo, sluneční světlo, nikdy se nedostali na povrch. Oni prostě byli skutečně v uvozovce materiálem pro genetický výzkum.
Nedávno jsem viděl nějaký film, něco takového o tom taky. Oni ty filmy prakticky jsou o všem.
No, tak samozřejmě, že ty cesty, jak informovat tu veřejnost, jsou různé a možná se to dostalo něco stojí do filmu.
Ano.
Jenomže samozřejmě ono se ukázalo, že tady ty lidské klony, které byly evokovány ze strany Grace, byly intelektuálně a emocionálně velice nízké kvality. Mm-hmm. A proto bylo ze strany mimozemských entit rozhodnuto o dalším pokročování tohoto programu a o ještě efektivnějším klonování a efektivnější cestě genetické hybridizace. Jo? Mimo to ještě v podstatě docházelo i k únosu těhotných žen z povrchu země. Do roku 1980, tedy od toho roku 78 do roku 1980, bylo unešeno ve Spojených státech 100 000 ženských subjektů. To je nepředstavitelné číslo. Z USA, teda Střední Ameriky. To je naprosto nepředstavitelné číslo, to si málo kdo prostě dokáže představit. Z důlce, z té základní Dalsy tedy, se tak stala nejhrůznější, ale také velice perfektně vybavená biotechnologická laboratoř na světě. Ze strany mimozemských bytostí samozřejmě bylo také rozhodováno o tom, že u vybraných těhotných žen dojde k odstranění hybridního plodu, který byl do nich vložen, ve chvíli, kdy dosáhl stáří 3 měsíců. Takže jakmile ta těhotná žena dosáhla, to těhotenství dosáhlo stáří 3 měsíců, byl plod výmut, a poté byl takový plod přemístěn do speciálních boxů v 11. až 13. 14. patře, podzemním patře té základny Dalsy. Jo? Jakmile ty plody samozřejmě potom dospěly do jakéhosi hypoteticky aktivního věku, tak byly využívány k dalším výzkumným účelům a samozřejmě na těch dětech už, jestli se tak dá vůbec říct, byla testována jejich inteligence, bylo testován jejich mentální rozsah, emoční rozsah a samozřejmě byl zkoumán fyziologický organismus, v jaké míře je schopen vůbec fungovat tady v tom prostředí toho umělého klonování. Samozřejmě, že tady tito jedinci se nedožívali nijak závratného věku. Podle těch informací, které mi poskytla moje autorita, se ty lidé dožívali věku maximálně 19 až 24 let. Existuje speciální záznam o informacích, o kterých hovořím teď, je to dokument, který má kódové číslo WTVC:289487346-80 a tento dokument, i když v současné době ještě není uvolněn, by měl být uvolněn během následujících 14 měsíců a pak, když bude uvolněn, dostane se zcela určitě na internet, tak tam potom si posluchači budou moci detailně prostudovat, co se na té základně dělo, ale upozorňuji dopředu, že to vyžaduje skutečně velice otrlou a odolnou psychiku. Takže já bych tadyhle v této chvíli skončil.
Ano.
Protože mám to naplánováno tak, že příště bych začal vyprávět už detailně o té vojenské invazi na základnu Dalsy a o té bitvě, kde na jedné straně bojovali lidé proti mimozemským entitám. Lidé nakonec, no, nebudu předcházet událostem, jak to dopadlo, ale podařilo se spousta lidí, tam uvězněných lidí zachránit. A celou tu strategii a taktiku té bitvy bych přednesl v úvodu dalšího pokračování a potom bychom se plynule přesunuli na africký kontinent, kde bychom potom se věnovali podzemním základnám v Africe. No a mám tady ještě takovou perličku úplně až nakonec, protože si myslím, že tě možná některé potěším, některé z posluchačů. Až ukončíme tady tento šestidílný seriál o podzemních základnách, tak mám díky mé autoritě, která mi k tomu dala v této věci dala volnou ruku, mám připravený osmidílný seriál o urychlovači částic v OCERNu v Ženevě, kde posluchačům sdělím doposud nepublikované informace týkající se mysterijního pozadí tady tohoto urychlovače a myslím, že to bude hodně zajímavá záležitost, protože tady v tomto pořadu potom zazní věci, které jsou stále ještě velmi, velmi, velmi utajované. A myslím si, že, a nejenom já samozřejmě, protože bych o tom jinak hovořit nemohl, že lidé mají právo se dozvědět a vědět o tom, jak, co a proč ve skutečnosti bylo postaveno a jaké agendy se kolem toho odvíjí a rozvíjí, s jakými důsledky.
Dobře. A protože máme ještě trochu od času a ty jsi říkal, že tě to nebude vadit, když trochu přetáhneme,
ano.
Tak tu máme ještě pár takových možná otázek, které by do toho času se asi vešly. Ptá se posluchač jeden, jak je to s těma vstupama do toho podzemí, jestli jsou někde nějaké videa nebo něco, kde existují, jestli to někde vidět, nebo fotky, nebo co já vím.
Co se týče vstupů do, má asi pan na mysli podzemní základny,
ano.
Protože jinak jsou vstupy do tunelu a jinak jsou vstupy do základen. Mm-hmm. Tak samozřejmě, co se týče podzemních základen, tak přesná lokace těch vstupů, to jsou informace, které nejsou normální k dispozici. Nejsou normální k dispozici. Já, kdybych neměl k tomu souhlas, tak bych ani ty GPS nemohl udávat.
Mm-hmm.
Takže tím pádem to není ani nikde na internetu, předpokládám. Takže normální prostý člověk se tady k těmto konkrétním GPS není schopen dostat. Navíc, i když máte GPS k dispozici, tak ono není jednoduché potom přímo v tom terénu ty prostupy nalézt, protože prakticky ve 100% ty prostupy ať už do těch základen nebo do těch tunelů, jsou přírodního charakteru. Oni jsou záměrně ponechány v tom přírodním designu, takže jsou jednak velice přehlednutelné, protože to nejsou nijak rozměrově velké vstupy. Oni ty vstupy mají v průměru, nebo mývají kolem 1,5-2 metrů maximálně. Kolikrát tam člověk musí lolozit po čtyřech, než se dostane dovnitř. Takže jsou lehce přehlednutelné a potom samozřejmě když by takový člověk ten vstup objevil, tak logicky si asi řekne, že to je vchod do nějaké jeskynky nebo do nějaké jeskyně ve skále a nebude to už dál řešit. Jak jsem uvedl, z hlediska technologie a přesunu infrastruktury dneska se používají dopravní prostředky, které kolem pláště evokují takzvanou mimoprostorovou vrstvu, mimoprostorovou blánu, nebo meziprostorovou vrstvu, meziprostorovou blánu, která umožňuje, je to vlastně energetický, jakoby energetická membrána, která umožňuje prostoupit hmotou, doslova do písmene, skrz naskrz. Takže když má na takovou základnu nebo má v takové základně přistát nějaký dopravní prostředek, který letí v pozemské atmosféře, tak prostě přistane tak, že prostoupí prostě hmotou toho masivu horského nebo toho kopce a tímto způsobem se dostane do lokace, která je určená pro start a přistávání nějakých místních dopravních prostředků.
Dobře, takže to je toto. Další, píše tady posluchač, abych se tě zeptal na osobu jménem Kaspar Hauser. Říká tě to něco? Já nevím. Ano,
Kaspar Hauser je případ, který se vztahuje k počátku 20. století, k přelomu 19. 20. století. Je to příběh o dítěti, které bylo nalezeno, dítěti, které evidentně nemělo lidský genom, vykazovalo mimozemské rysy a které žilo v podstatě tady mezi námi, mezi lidmi po určitou dobu, než zemřelo. A ten příběh toho Kaspara Hausera je poměrně dost známý a dá se určitě nalézt i na internetu a určitě pro jedince, kteří se zabývají anomálními záležitostmi, tak ten příběh může být hodně inspirující a zajímavý.
Dobře, takže to nepatří do dnešního tématu, takže o tom někdy jindy, ale víme, o co jde, teda ty víš. Další otázka taká, odehrávají se podobné praktiky i na našem území, když je myšleno asi Čechy, nebo Československo, nebo tak nějak, co se týče těch různých experimentů patrně, těch geologických.
Ne. Rozhodně mohu říci celo zodpovědně, že nikdy tady nic takového podobného u nás na našem území nebylo a samozřejmě už ani nebude. Nicméně i ta naše střední Evropa je hodně zajímavá a budu o ní hovořit potom v pátém dílu, až budeme hovořit o Evropě.
Ano, a jestli má naše země, Česká republika, naše národy, nějakou specifickou úlohu v nejbližší budoucnosti?
Nejedná se pouze o českou zemi, spíš se jedná o region čtyř národů. Jsou to Češi, Slováci, částečně Poláci a částečně Rakušané.
Mají nějakou specifickou úlohu v nejbližší době, ano? V nejbližší budoucnosti.
Ano, ale nebudu o tom teď hovořit. Já si myslím, že ani na to není čas, že až to bude aktuální, tak já určitě na to udělám nějaký seriál.
Dobře.
A protože je to hodně zajímavé. Teď se kolem toho řeší spousta věcí na, bych řekl, politické úrovni třeba.
No vida. No, dobře, tak jo, super. Já bych řekl, že bychom mohli dnešní teda pořád ukončit, protože lehce přetahujeme, no a máme se na co těšit příště, protože to, jak si to rozjel o té základně Dolce, nebo
Dalsi,
no, to je hrozný jméno, tak to opravdu začíná být hodně, hodně zajímavý. Příští pořad v pondělí teda tímto bude začínat a tímto se s váma dneska loučím já a může se rozloučit samozřejmě s posluchači i ty, Jardo.
Takže milí přátelé, milí posluchači, bylo mi ctí se s vámi povídat a děkuji za váš čas, který jste mi věnovali. Děkuji i tobě, Pavle, pane redaktore, za asistenci a za doprovod v tomto pořadu. a budu se těšit zase příští týden v pondělí ve 21.00. Mějte se hezky a naslanou.
Ano, samozřejmě, já se zrovna tak těším a loučím se s vámi, vážení posluchači, ale vy neodcházejte, opět tak vždycky vyzývám, pokud můžete a nepotřebujete jít spát, poslouchejte dál naše rádio, Svobodný vysílač má dál připravený celonoční program pro vás, takže mějte se moc krásně a loučím se z plzeňského studia.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.